Μία εκπομπή που έκανε θράψη η Δανάη Κύρλα από τα μηνύματα που δέχτηκα και δέχτηκες.
Ακριβώς.
Για τις τοξικές μαμάδες. Εγώ λίγο, παιδιά, να κάνω και μία εξομολόγηση. Όταν την ξανάκουγα, λίγο σφίχτηκα και λέω, εντάξει, και εσύ Δέσποινα ήσουν λίγο, το ζούσες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν δέχτηκα κανένα σχόλιο.
Αφού ακούτε και το δεύτερο μέρος, σημαίνει ότι μάλλον είμαστε σε καλό δρόμο. Αν και οφείλω να ομολογήσω και εγώ όταν την άκουσα ότι μου φάνηκε αρκετά επαναστατική.
Ήταν λίγο
ανατρεπτική. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έβαλα σκέψεις στους ακροατές.
Εδώ βάλε σκέψεις σε εμάς, δεν θα αναβάλε τους ακροατές. Γιατί αυτή η σχέση με τις μαμάδες που έχει ο καθένας μας είναι μια σχέση δύσκολη, περίπλοκη, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Οπότε έπρεπε να γίνει και μια περισσότερο ανάλυση, στείλατε και μερικές ερωτήσεις.
Νομίζω ότι την προηγούμενη φορά, επειδή ήμασταν και εμείς λίγο προσεκτικές στο πώς θα έρθουμε κοντά σε αυτό το θέμα, ξεκινήσαμε από τα γύρω-γύρω. Όχι ότι δεν είχαν νόημα αυτά που είπαμε, προφανώς, αλλά σκεφτήκαμε παρέα ότι ίσως θα θέλαμε να εμβαθύνουμε λίγο και σε πιο δύσκολες καταστάσεις, γιατί ούτως ή άλλως ο τίτλος περιλαμβάνει και τις πιο δύσκολες καταστάσεις και ξέρω πολύ καλά ότι αυτές είναι δύσκολο να τις κοιτάξουμε στα μάτια. Ίσως ακόμα και η επικαιρότητα τώρα με το κίνημα αυτό που έχει αναδυθεί μας κάνει να κοιτάξουμε στα μάτια καταστάσεις που δεν θέλουμε να δούμε, δεν ξέραμε ότι συμβαίνουν, ξέραμε αλλά κάναμε ότι δεν συμβαίνουν και νιώθω ότι ίσως είναι η στιγμή να δούμε ακόμα και τη γονεϊκή σχέση μέσα από αυτό το πρίσμα, με περισσότερο θάρρος, ακόμα και αν είναι μια σκληρή αλήθεια, γιατί είμαι σχεδόν σίγουρη, επειδή με ακούνε και θεραπευόμενοι μου, ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που θα ήθελαν κάπως να ταυτιστούν και να ακούσουν ότι δεν είναι μόνοι τους, έχοντας μια πολύ σκληρή μαμά.
Ναι, ναι. Αχ, θα συγκινηθούμε, το βλέπω πάλι και δεν ήμουν σίγουρη ότι δεν θα συγκινηθώ. Νομίζω ότι και τα μηνύματα που λαμβάνω εγώ γενικότερα για την εκπομπή αυτή είναι ότι νιώθουν οι άνθρωποι ανακούφιση ότι δεν είναι οι μόνοι με τα θέματα που θίγουμε. Σας το διαβεβαιώ ότι δεν είστε οι μόνοι και σας το διαβεβαιώ επίσης από τα βάθη της καρδιάς μου ότι είναι ο λόγος που έγινε αυτή η εκπομπή. Γιατί εγώ έχω νιώσει πολύ μόνη. Έχω νιώσει.
Είμαστε μια μεγάλη παρέα.
Και λέω συγγνώμη. Συγγνώμη. Και όταν άρχισα να καταλαβαίνω ότι δεν είμαι η μόνη, είναι και άλλοι. Απλά δεν συζητάμε για αυτά. Λέω, θα κάνω εγώ αυτή την εκπομπή για να την ακούνε και άλλοι σαν και εμένα και να γίνουμε πολλοί σε κάποια φάση ότι ούτε είμαστε μόνοι και δεν είμαστε και alien.
Πάρα πολύ σωστά. Και νομίζω ότι είναι λυτρωτικό να ξέρεις ότι υπάρχει και κάποιος άλλος που έχει νιώσει παρόμοια με εσένα. Δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει κι αν είναι πολλοί. Αρκεί να μην νιώθουν μόνοι. Οπότε ας μην νιώσουμε μόνες και μαζί.
Και είναι και ο λόγος ο οποίος εγώ προσωπικά απεχθάνομαι τη μέρα της μητέρας από τα βάθη της καρδιάς μου. Γιατί, να εξηγήσω αμέσως.
Βεβαίως.
Γιατί αυτοί που έχουν μια καλή σχέση με τη μαμά τους, οι μαμάδες που έχουν τα παιδιά τους και έχουν επίσης μια καλή σχέση μαζί τους, δεν περιμένουν καμία παγκόσμια μέρα.
Έτσι ακριβώς.
Η παγκόσμια μέρα όμως, για τις μαμάδες που έχουν χάσει παιδιά, για αυτούς που έχουν χάλια σχέση με τη μαμά τους, για τις μαμάδες που έχουν χάλια σχέση με τα παιδιά τους, είναι απλά ακόμη ένα να πυροδοτήσει.
Μια υπενθύμηση
αυτό, το χάλια.
Αυτής της δυσκολίας. Ναι,
ενώ
αυτό
οι υπόλοιποι του καλά.
Μια χαρά περνούσαν και εκτός της μέρας.
Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω δίκιο, πες
μου. Απόλυτο. Και θα ήθελα να προσθέσω και την προσωπική μου τοποθέτηση σε αυτό το θέμα, γιατί μπήκα σε σκέψεις και εγώ, όπως και οι ακροατές μας, μετά την προηγούμενη εκπομπή, ότι και από τη δική μου πλευρά, στη θεραπευτική μου δουλειά, ήθελε πολύ θάρρος και δυσκολία για να ξεπεράσω τα προσωπικά μου στερεότυπα για το πώς θα έπρεπε να είναι οι μαμάδες, πώς θα έπρεπε να είναι οι οικογένειες, για να μπορέσω να δω και να αποδεχτώ τελικά θεραπευόμενους που έχουν τόσο δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις. Δεν είναι δηλαδή τόσο αυτονόητο, το είπαμε και έγινε.
Ναι.
Μέσα μας βαθιά είναι δρεωμένο ότι η μαμά είναι καλή και θα είναι καλή. Και αυτό ακόμα και αν στη θεωρία βλέπουμε ότι δεν ισχύει, πάλι έχουμε μία αντίσταση. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να ακούσω τις θεραπευόμενες μου, τους θεραπευόμενους μου, όταν επέλεξαν ως την πιο λυτρωτική λύση να αποκοπούν από τη μητρική σχέση.
Όσο
και αν ακούγεται αυτό πάρα πολύ σκληρό. Εγώ δυσκολεύτηκα πιο πολύ από αυτούς να το αποδεχτώ ότι είναι μία λύση.
Το έχω ξανακούσει αυτό. Το καταλαβαίνω δηλαδή.
Ναι. Κάποιες φορές δουλεύουμε όσο γίνεται με το μέρος της ευθύνης του παιδιού, ενήλικου ή ανήλικου, για να διορθωθεί αυτή η σχέση. Κάποιες φορές δουλεύουμε με τις ίδιες τις μαμάδες. Δυστυχώς, μια αλήθεια που πρέπει να κοιτάξουμε και κοινωνικά είναι ότι κάποιες φορές η καλύτερη λύση είναι να
κόψεις
μην
σχέση,
υπάρχει
σχέση.
Η μαμά πια.
Ναι, ναι.
Ή τουλάχιστον να μην υπάρχει σε αυτό το ρόλο ή σε αυτό το βάθρο. Να υπάρχει περιφερειακά για να πάψει να κάνει κακό. Γιατί υπάρχουν και μαμάδες που με τη στάση τους δυστυχώς κάνουν κακό.
Ναι, ναι. Και εκεί αυτό που είπαμε για την αγιοποίηση της μητέρας είναι επίσης σε αυτή την ομπρέλα. Το ότι υπάρχουν τόσες πολλές κακοποιητικές και ακριβώς επειδή η μάνα είναι εξ ορισμού Παναγία.
Σε ένα βάθρο.
Αυτό. Στο βάθρο της Παναγίας που είπαμε και για την ταινία. Όταν συμβαίνει περιστατικό στη δημόσια σφαίρα, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε.
Ναι.
Και είμαι σίγουρη ότι και στη δημόσια σφαίρα, στις ειδήσεις δηλαδή, βγαίνουν τα πολύ φόνοι, ρε παιδί μου, και λες τώρα.
Ναι.
Φαντάσου πώς η άλλη. Κακοποίηση. Την κακοποίηση νομίζω θα ξεκινήσουμε.
Ναι. Μπορώ να πω ένα παράδειγμα σε σχέση με αυτή την επικαιρότητα. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση λοιπόν στα μέσα που παρακολουθώ διάφορες συνεντεύξεις γύρω από την παιδική σεξουαλική κακοποίηση ή από την παιδική κακοποίηση γενικότερα, η έκπληξη των δημοσιογράφων ή του κοινού για το πώς γνώριζαν οι γονείς, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Στη δική μου εμπειρία λοιπόν, τη θεραπευτική, δεν ξέρω καμία περίσταση σεξουαλικής κακοποίησης παιδικής στην οποία ο γονιός γνώριζε και έκανε κάτι. Όλες αυτές που γνωρίζω οι γονείς ήξεραν, ήξεραν λίγο, ήξεραν πολύ, ήξεραν νωρίτερα ή αργότερα,
ναι.
Δεν έκαναν όμως κάτι. Δεν είναι τόσο σπάνιο όσο νομίζουμε και να μην πέφτουμε από τα σύννεφα,
ναι, ναι, ναι.
Αλλά να δούμε τι φτάνει τελικά ένα γονιό στο να καλύψει ένα τέτοιο έσχος από τι που κινείται και αυτό πώς λύνεται τελικά και κοινωνικά εκτός από ψυχολογικά. Ναι, υπάρχει πολύ εκεί έξω μια μαμά που ξέρει ή που έχει μάθει, έχει ενημερωθεί ότι το παιδί της σε ηλικία 5, 6, 3, 10, 15 έχει κακοποιηθεί και δεν έχει κάνει τίποτα. Ξέρω περιπτώσεις που έχουν οθήσει το παιδί στο να το αποσιωπήσει, να κάνει ότι το ξέχασε, ειδικά όταν είναι σε μικρότερη ηλικία, αντί να το βοηθήσουν να το βγάλει από τη μνήμη του. Υπάρχουν περιστατικά που αυτός που κακοποιεί είναι κάτι της μαμάς. Είναι ο αδερφός, είναι ο σύντροφος, είναι ο θείος.
Έχω περιστατικό, ξέρω μία φίλη μου που έχει κακοποιηθεί από θείο και το είπε στη μάνα της μετά από 30 χρόνια, ξέρω εγώ. Και η μαμά της κάνει, η μαμά της τα έχει γίνει καλά, δεν είναι με άνοια και Αλσχάιμερ και τέτοια να τη δικαιολογήσουμε. Κάνει σαν να της μιλάει, σαν να της λέει κάτι άλλο.
Το έχω συναντήσει αρκετές φορές. Οι παιδιά που έχουν πάρει πολύ κόπο και πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας για να πούν την αλήθεια και μετά είναι σαν να μην την είπαν και μετά να ξανακάνουν ένα κόπο να την ξαναπούν. Και η μαμά να διστάζει να χαλάσει το οικογενειακό σκηνικό, να διστάζει να αλλάξει τις σχέσεις και να κρατάει σχέσεις με τον ίδιο το κακοποιητή του παιδιού της. Ναι, δεν είναι εύκολες καταστάσεις.
Δεν είναι.
Αλλά δεν είναι και άσπρο μαύρο.
Δεν είναι άσπρο μαύρο, δεν είναι. Και αυτές θύματα είναι στο τέλος της ημέρας, θύματα και της οικογένειάς τους, θύματα και της κοινωνίας. Δεν μπορούμε να τα κοιτάμε αυτά ανεξάρτητα από μόνα τους. Είναι μια κουλτούρα βιασμού και μια κουλτούρα σιωπής εδώ και αιώνες και γίνονται μέσα σε αυτά τα έσχη. Για το Μαθονέο λες τώρα, για τη συνέντευξη αυτή, από εκεί το
αφορμή. Ναι. Άκουσες εσύ σε κάποιες από αυτές τις δημόσιες ιστορίες κάποιο γονέα να τοποθετήθηκε, να θύμωσε, που η αυθόρμητη αντίδραση του κοινού είναι ότι αν εμένα το παιδί μου το κάνουν κάτι, ρε θα τους σκοτώσω, ρε, στα κάγκελα.
Ναι.
Συγγνώμη, αλλά εγώ αυτό δεν το βλέπω στην πράξη. Στην πράξη βλέπω αποσιώπηση.
Μη μιλάς. Μη μιλάς, είναι παντρεμένος, έχει και παιδιά και...
Μη μιλάς, είναι κρίμα, θα στεναχωρηθεί η γιαγιά. Μη μιλάς, έχει πρόβλημα με την καρδιά του.
Μη μιλάς,
δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να χωρίσω. Γενικά.
Μη μιλάς.
Όπως λέει και το ποίημα. Το θυμάσαι το ποίημα.
Πώς δεν το θυμάμαι, το έχω βάλει και σε μια εκπομπή το «Μη μιλάς» του Τούρκου. Και είναι γυναίκες μεγαλωμένες το ένα πράγμα, το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, τι θα πει ο κόσμος. Αυτό. Τι θα πει ο κόσμος, έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα στο τι θα πει ο κόσμος. Μη τυχόν και πει ο κόσμος κάτι.
Ναι.
Και έρχονται τα παιδιά κακοποιημένα.
Ναι. Και το κακοποιημένα είναι μόνο μία μορφή. Μπορεί δηλαδή κάποιο παιδί να μην φτάσει να έχει κακοποιηθεί από κάποιον άλλον, αλλά να κακοποιείται από αυτή τη δύσκολη μαμά που συζητάμε σήμερα. Γιατί αυτή η μαμά μπορεί να πάσχει από κάποια αθεράπευτη ή, πώς να το πω, χωρίς φροντίδα, αφρόντιστη ψυχική νόσο. Αυτή η μαμά μπορεί να είναι χρήστης ουσιών, μπορεί να είναι αλκοολική, μπορεί να είναι ασθενής, μπορεί να έχει επιλόχιο κατάθλιψη, μπορεί να είναι ψυχοπαθητική και να χτυπάει, και υπάρχουν όλες αυτές οι μαμάδες εκεί γύρω μας. Δεν είναι η πιο συχνή κατηγορία, αλλά υπάρχουν. Ναι, και ναι. Αυτή την εκπομπή θα ήθελα να την ακούσουν αυτοί που έχουν αυτές τις μαμάδες. Γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σκληρό, σε προέκταση αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε και στην προηγούμενη εκπομπή, για ένα παιδί, το πρόσωπο που νιώθει ότι θα έπρεπε να το φροντίσει περισσότερο από όλους, να φτάνει στο σημείο να το κάνει να αισθάνεται τόσο πάρα πολύ δύσκολα. Να αμφισβητεί το παιδί λόγω της μαμάς το γιατί ήρθε στον κόσμο, το γιατί φταίει, το πώς φταίει, να αισθάνεται μια βασική ντροπή να υπάρχει ουσιαστικά, να αναρωτιέται σε μια ολόκληρη παιδική και εφηβική ζωή πότε θα είναι το επόμενο ξέσπασμα, να μαθαίνει χωρίς να το έχει διαλέξει, να διαβάζει σημάδια στο πρόσωπο, στο σώμα, για να προβλέψει την επόμενη έκρηξη, να αναγκάζεται να γονεϊκοποιηθεί, να φροντίσει ας πούμε μια μαμά ασθενή, να πάρει το βάρος, να πάρει τις ευθύνες, να κρύψει, να φροντίσει και την κοινωνική εικόνα. Και όλα αυτά τα βάρη απλά να τα κουβαλάει ένα άτομο. Είναι πάρα πολύ σκληρό.
Και να μισεί τον εαυτό του.
Ναι. Όταν φτάνει ένας άνθρωπος στο σημείο να αμφισβητεί γιατί είναι στη ζωή, σημαίνει ότι κάτι υπαρξιακά λάθος έχει πάει.
Ναι, ναι, ναι.
Υπαρξιακά δεν έχει πάρει την ορατότητα που ανέφερε στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν έχει υπάρξει αυτό το παιδί. Είναι σίγουρα ένα μεγαλύτερο ποσοστό οι παρεμβατικές μαμάδες, με την έννοια του ξεπερνάνε κάποια καθημερινά όρια, που το έχουμε ήδη σχολιάσει,
ναι,
αλλά σε κάποιο ποσοστό αυτά τα όρια αφορούν την ίδια την ύπαρξη.
Γιατί υπάρχουν παρεμβατικές και παρεμβατικές. Δηλαδή υπάρχουν παρεμβατικές, τι να σας πω τώρα. Μου έχει μεταφέρει η ακροάτρια ότι η πεθερά της έπαιρνε, λέει, τηλέφωνο μόνο με FaceTime.
Mm-hmm. Για να τσεκάρει
πού είναι. Για να τσεκάρει τη φάση, τι γίνεται.
Ναι.
Βλέπει.
Ναι. Εγώ άκουσα ιστορία πρόσφατα από μαμά θεραπευόμενου που πήγε στην ψυχολόγο, υποδιόμενη κάποια άλλη, μέχρι που αποκαλύφθηκε, για να πει στην ψυχολόγο ότι βάζει κοριούς στον ενήλικο γιο της, για να τον παρακολουθεί. Μαμάδες που απειλούν με μηνύματα ότι αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω θα πεθάνω.
Ναι, ναι.
Η σχέση μας θα τελειώσει, δεν θα έχεις πια μαμά. Υπάρχει παρεμβατικότητα και παρεμβατικότητα, παραμέληση και παραμέληση, κακοποίηση και κακοποίηση.
Υπάρχουν διαβαθμίσεις, αποχρώσεις.
Ναι.
Αχ.
Υπάρχει λοιπόν το υποτιμάω, αν μιλάμε για κακοποίηση, το σε βρίζω, σε κάνω αμφισβητή στον εαυτό σου. Υπάρχει όμως και σου αφήνω μόνιμα σημάδια στον εγκέφαλό σου, γιατί σε έχω χτυπήσει τόσο πολύ ή τόσες πολλές φορές ή με τέτοιο
συνάψεις.
Τρόπο που δεν έχει επιτραπεί στον εγκέφαλό σου να δημιουργήσει τα κατάλληλα νευρονικά δίκτυα και ζεις για πάντα, χωρίς να το έχεις διαλέξει, χωρίς να μπορείς να το αποφύγεις,
ναι, ναι, ναι,
σε ένα καθεστώς φόβου στον εγκέφαλό σου.
Παιδιά, το βιβλίο, το Μνημειώδες, είναι το Οι φυλακές παιδικής ηλικίας.
Ναι,
εκεί,
ναι,
πέρα, έτσι, ανάγνωσμα.
Ναι. Αλλά θα ήθελα να προτείνω και το βιβλίο μας σήμερα.
Λοιπόν, έχουμε και το βιβλίο Terry Apter, Δύσκολες Μητέρες, πώς να κατανοήσουμε και να ξεπεράσουμε την επίδρασή τους πάνω μας, εκδόσεις Αρμός.
Mm-hmm. Και να πω ότι αφορά γενικά το γενικό πληθυσμό. Έτσι, είναι γραμμένο πολύ απλά, δεν είναι βαρύ, δεν είναι για ειδικούς μόνο. Μας κάνει να αναρωτηθούμε και για τις μαμάδες που είχαμε και για τις μαμάδες που μπορεί να είμαστε. Το αντιμετωπίζουμε λοιπόν ολιστικά. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Σκοπός δεν είναι να πυροβολήσουμε κανέναν, γιατί ο καθένας που έρχεται στον κόσμο με προβλήματα είναι για κάποιο λόγο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε και τα μάτια σε αυτό που γίνεται.
Έτσι. Και όσο προχωράει η κοινωνία, τώρα και με το Me Too, και οι άνθρωποι μιλάνε πιο πολύ, τους ακούνε λίγο περισσότεροι, ας μην έχουμε και ψευδεστήσεις. Μιλήστε, 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 μιλήστε. Αλλά όταν μιλάτε, δεν ξέρω ποιος σας ακούει. Να τα πούμε και αυτά λίγο.
Και τι θα κάνει αυτό που σας ακούει.
Γιατί υπάρχει και αυτό το είμαστε όλοι μαζί κτλ. Και δεν είμαστε καθόλου όλοι μαζί.
Mm-hmm.
Τα έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή. Η φάση είναι πάρα πολύ δύσκολη, άμα τη ζεις κιόλας Δηλαδή, να σου τύχει μια τέτοια μητέρα που είναι το λαχείο. Λαχείο είναι ποια μητέρα θα σου τύχει.
Ναι.
Ναι, καταλαβαίνω να θέλει ο άλλος να κόψει κάθε επαφή. Γιατί πόσο ψυχοθεραπεία. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε και αυτή την πολύ ωραία φράση. Δεν είναι οι άλλοι, δεν είναι τα πράγματα, είναι εσύ πώς τα αντιλαμβάνεσαι. Οκ, okay, αλλά.
Ναι. Κάποιες φορές σε αυτή τη σφαίρα του εσύ πώς τα αντιλαμβάνεσαι και εσύ τι ευθύνη έχεις για αυτά, εμπεριέχεται το να απομακρυνθείς.
Ναι, ναι.
Εμπεριέχεται το να σηκώσεις πιο αυστηρά όρια από ό,τι ίσως φανταζόσουν, ακόμα και σε ένα πρόσωπο τόσο σε εισαγωγικά αγιοποιημένο. Κάποιες φορές η απομάκρυση είναι η μόνη λύση επιβίωσης, γιατί η εγκύτητα μπορεί να είναι πάρα πολύ καταστροφική.
Ο τρόπος που μας αγαπάει η μαμά είναι το βασικό που θα μας δείξει πώς να σχετιστούμε και εμείς με όλους τους υπόλοιπους.
Είναι ερώτηση αυτό?
Ερώτηση είναι.
Είναι η πρώτη σχέση. Είναι η πρωταρχική σχέση και η πιο βαθιά σχέση. Αν όμως μείνουμε σε αυτό, τότε υποβάλλουμε τους ανθρώπους που έτυχε, όπως είπε, στο λαχείο τους να μην έχουν μια ικανή πρώτη σχέση, να είναι αφημένοι στη μοίρα τους. Είμαι αισιόδοξη και σαν άτομο και σαν θεραπεύτρια και έχω δει εκπληκτικά πράγματα και ικανότητες των ανθρώπων να προσαρμόζονται, οπότε παρότι απαντώ πως ναι, η μαμά μας δείχνει πώς να αγαπάμε και πώς να αγαπιόμαστε και αν αξίζουμε και τι αξίζουμε, υπάρχουν και θεραπευτικές εμπειρίες στο δρόμο μας.
Επιδιορθωτικές.
Ναι, επιδιορθωτικές, πολύ ωραία. Οι οποίες δίνονται να αναπληρώσουν αυτά τα κενά, να επουλώσουν.
Και να το επανοηματοδοτήσουμε.
Ναι, πολύ ωραία. Αυτό. Οπότε, μία ικανή σχέση ακόμα και με μία γιαγιά, μία νταντά, κάποιον άλλο φροντιστή, με τον μπαμπά, εντάξει, γιατί λέμε για δύσκολες μαμάδες, αλλά κάπου εκεί υπάρχει και ένας μπαμπάς συνήθως. Μπορούν να βοηθήσουν ένας αδερφός, μία αδερφή, ένας δάσκαλος, κάποιος δηλαδή ένας προπονητής,
ναι.
Κάποιος που να έχει νόημα για τη ζωή του παιδιού και να μπορέσει να εμπνεύσει. Στο μέλλον, μία ψυχοθεραπευτική σχέση που είναι επουλωτική, επαναβιώνεται το τραύμα, αλλά ταυτόχρονα, όπως πολύ σωστά είπες, επανανοηματοδοτείται, επανατοποθετείται και ανοίγονται καινούργιες προοπτικές και ένας σύντροφος επίσης.
Ή
κάποιος πολύ καλός φίλος. Ναι. Αν επιλέξουμε ερχόμενοι από ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο, ένα σύντροφο σταθεροποιημένο, με έναν ασφαλή δεσμό με τη δική του τη μανούλα, ή έχουμε μια πολύ στενή, ένα πολύ στενό φίλο που έχει αυτή τη σταθερότητα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα πρότυπο καινούριο. Δεν παίρνει πίσω αυτά που έχουμε ζήσει. Υπάρχει όμως ελπίδα. Okay, να μην το σκοτεινιάσουμε εντελώς. Είναι πολύ σκληρό να ξεκινάς τη ζωή τόσο δύσκολα,
ναι,
αλλά οι άνθρωποι προσαρμόζονται και στα πολύ σκληρά.
Ναι, υπάρχει η νευροπλαστικότητα, να το πούμε πάλι. Υπάρχει η ανθεκτικότητα και με πολλή δουλειά δεν υπάρχει άλλος τρόπος,
ναι,
να βγαίνουν από αυτά τα πράγματα.
Ναι. Υπάρχει και ένα κρίμα εδώ πέρα βέβαια που δεν ξέρω πώς επουλώνεται, να πω την αλήθεια. Εμένα με συγκινεί και γι' αυτό το μοιράζομαι, που μπορεί κάποιος να αναρωτιέται εγώ γιατί να πρέπει να δουλεύω πιο πολύ, όπως είπε και ο κύριος Μαθονέος.
Έχω απάντηση, θέλω, ναι, να πω. Δεν έχω απάντηση ανακουφιστική, είναι. Έχω από το δικό μου το τραύμα της απόλαυσης του αδερφού μου, θέλω να πω. Γιατί ότι απλά με πολλή δουλειά, όταν θα γίνει κάτι και θα αναβιώσω το τραύμα, θα κλάψω πιο σύντομα. Το έχω πάρει απόφαση. Δεν έχει παιδιά κάτι. Δεν έχει κάτι μεταφυσικό να εξηγήσω γιατί. Γιατί life sucks, γι' αυτό.
Ναι.
Shit happens, δηλαδή και είναι, ναι, πιο λαχείο θα σου τύχει, ξέρω, ναι, εγώ. Δηλαδή είναι το γαμότο, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι, γι' αυτό είπα, είναι ένα κρίμα.
Είναι το γαμότο, ναι, δηλαδή, ναι, εντάξει.
Ναι.
Εγώ όταν θα πάω στον τάφο του, σπανίως πάω, γίνομαι ράκος. Ναι. Πώς, δεν έχω καμία...
Υπόσταση.
Μου έχουν ρωτήσει αφελώς πολλοίς κόσμος. Τώρα δεν νιώθεις μία... Όχι, δεν νιώθω καμία ναι, ανακούφιση, καμία... τίποτα. Ναι. Γίνομαι ράκος, γίνομαι, ναι, τι να σας πω, το θέαμα. καμία, δεν μαλακώνει κάτι. Οπότε φαντάζομαι και το τέτοιο τραύμα τέτοιου μεγέθους από μια κακοποίηση μαμάς. Είναι ένα γαμό τώρα, παιδιά. Ναι, πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή τώρα μένα γιατί μου τύχε αυτό. Δηλαδή.
Ναι. Αυτό. Είναι σκατά και απλά προχωράμε.
Ναι,
sorry κιόλας.
Έτσι είναι αυτό. Απλά είναι σκατά και απλά προχωράμε και λέει συγγνώμη. Αποφασίζεις σε κάποια φάση ότι εμένα δεν θα με ορίσει αυτό. Εγώ έτσι το βίωσα. Ότι δεν θα είμαι η Δέσποινα πάνω στον αδερφό της. Θα σε τσακίσω καμό.
Είμαι εδώ.
Αχ, οι ακροατές τι θα λένε τώρα, τέλος πάντων.
Πες μας ποια Δέσποινα είσαι.
Φέρτε χαρτομάτιλα. Δεν φορώ.
Κατάλαβες τι κάνει το τραύμα?
Εγώ δεν κατάλαβα.
Αυτό είναι το τραύμα.
Εγώ δεν ξέρω.
Είναι στο τώρα.
Ένα κάτι τι το ξέρω, η αλήθεια είναι.
Είμαι σίγουρη, αγάπη.
Έχω ένα τραύμα αυτό και ένα μόμπινγκ έχω να πω και είναι ο λόγος που δεν μπορώ να κάνω ακόμα εκπομπή με μου. Έχω υποστεί εργασιακή παρενόχληση. Αφήστε. Για άλλη που δεν είμαι ακόμα έτοιμη. Αλλά ναι, αυτό κάνει το τραύμα. Αυτό κάνει. Αλλά θέλω να πω, παιδιά. Πες κάτι τώρα, πες σε παρακαλώ, έλα λίγο.
Okay. Κάποιες φορές αυτή η άδικη τύχη απλά συμβαίνει. Δεν έχω απάντηση. Δεν ξέρω αν ανακουφίζονται οι άνθρωποι που πιστεύουν σε κάτι ανώτερο. Ελπίζω να ανακουφίζονται. Ξέρω όμως ότι σε αυτό που συμβαίνει κάπως, κάποια στιγμή μπορούμε να πάρουμε έναν ενεργητικό ρόλο και να μην το αφήσουμε να μας ορίζει
αυτό
το κάτι. Δεν σημαίνει ότι πάβει να συμβαίνει, δεν σημαίνει ότι πάβει να υπάρχει είτε μέσα μας, είτε στην καθημερινότητα, είτε στη μνήμη. Αλλά νιώθω ότι μπορούμε να είμαστε παραπάνω από αυτό. Και μάλιστα, αν μπορώ να δώσω και μια αισιόδοξη νότα, υπάρχει και αυτό που λέγεται μετατραυματική άνθηση.
Ναι, ναι, ναι.
Okay.
Post-traumatic growth, βέβαια.
Μπράβο. Που σημαίνει ότι ακόμα κι αν ερχόμαστε από τέτοιο δύσκολο περιβάλλον ή έχουν συμβεί φρικτά τραυματικά γεγονότα στη ζωή μας, μπορούμε αυτά να τα ενσωματώσουμε, όχι να κάνουμε πως τα ξεχνάμε, ούτε απλά να τα επεξεργαστούμε. Εξαιτίας αυτών να έχουμε πάει πιο μπροστά.
Και εγώ όταν είχα διαβάσει τη λέξη ενσωμάτωση, λέω, ναι, είναι το ενσωματώνω. Δεν είναι ότι πες σε άνθρωπο με τραύμα τέτοιου μεγέθους. Μία είναι η λέξη που μπορεί να μας κάνει το κόκκινο πανί σε τάβρο. Να το ξεπεράσεις. Να πονάει λιγότερο. Τρελανέμας.
Ναι. Δεν ξέρω.
Τώρα κάποιος που έχει βιώσει τέτοια κακοποίηση από τη μητέρα του, επάνε πες του ότι θα το ξεπεράσεις. Όχι, δεν θα το ξεπεράσεις, θα το ενσωματώσει, θα το κάνει ό,τι θέλει αυτός τέλος πάντων και όπως μπορεί αυτός και πάμε παρακάτω. Τώρα θα τον ανεβάσω πίεση τώρα. Κατάλαβες, τώρα θα μου βγει
Θες να σου δώσω έτσι παραδείγματα.
Θέλω.
Έχω θεραπευόμενη που πέρασε την εφηβεία της σχεδόν στο δρόμο, όχι από έλλειψη οικονομικής κατάστασης, έτσι, άνεσης, αλλά γιατί είχε μια μαμά τόσο περήφανη και ταυτόχρονα αλκοολική, που δεν επέτρεπε στα παιδιά να πούνε στον μπαμπά, γιατί ήταν χωρισμένοι γονείς, τι δυσκολίες περνάνε και προτιμούσε να έχει τα πράγματα του σπιτιού κάπου αποθηκευμένα και να ζει μέσα σε πιλωτές από πολυκατοικίες, με αποτέλεσμα η δική μου θεραπευόμενη να έχει μια ζωή αναμνήσεων σκόρπιων και να μιλάμε για τα κεφάλαια της ζωής της ανάλογα σε ποια πολυκατοικία κοιμόντουσαν.
Τι λες τώρα?
Ναι. Γιατί αυτή η μαμά θεωρούσε αυτό αγάπη και περηφάνεια. Αυτό είναι περηφάνεια. Γιατί είχε το κορίτσι αυτό παππούδες, άνετους και ευκατάστατους και ένα σπίτι ζεστό και φαγητό και δεν επιτρεπόταν. Γιατί θα ήταν μια προδοσία για τη μαμά να έδειχνε ότι αυτή η μαμά ήθελε βοήθεια και ήταν ευάλωτη. Και αυτό το κορίτσι τώρα μένει ευτυχώς στο εξωτερικό, προσπαθώντας να κρατήσει μια ασφαλή απόσταση. Και η μαμά ακόμα και από τα τηλέφωνα την φέρνει μέσα σε αυτή την τοξικότητα, που λέμε για την τοξικότητα, και δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά αυτό είναι τοξικότητα.
Τοξικότητα, πώς θα το πούμε
αυτό τώρα. Δεν ξεχνιέται. Έχουμε μόνο μία παιδική ζωή, μόνο ένα σετ από παιχνίδια ή αναμνήσεις, και όταν αυτά είναι κατακαιρματισμένα σε κούτες και τέτοιου είδους πονεμένες ιστορίες, είναι δύσκολο να τα ανασυνθέσει. Αυτό δεν ξεπερνιέται.
Αυτό.
Απαρτιώνεται όμως. Γιατί αυτή η κοπέλα έμαθε μέσα από αυτό πόσο σημαντικό για την ψυχική της υγεία είναι να έχει ένα σπίτι, κι ας είναι 10 μέτρα, και να νιώθει σταθερότητα μέσα στο σπίτι. Και αυτό που μας φαίνεται μας αυτονόητο, ότι ηρεμούμε στο σπίτι μας, για κάποιον δεν είναι. αν δεν στραφούμε κοινωνικά στην ψυχική υγεία και ασθένεια, αυτές οι μαμάδες που στην πραγματικότητα χρειάζονται βοήθεια, μένουν αφρόντιστες και ταλαιπωρούν, κακοποιούν, παραμελούν βασικά παιδιά. Και αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν.
Και να το πούμε πάλι, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή με υψηλούς τόνους. Αντί να λέμε την κάθε γυναίκα εκεί πέρα έξω, πότε θα γίνεις μάνα, να λέμε συνέχεια, δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για γονείς. Γιατί δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για γονείς. Συγγνώμη ρε παιδιά.
Όχι, όχι, το είπαμε και την προηγούμενη.
Δεν κάνουν. Λυπάμαι πολύ, δεν κάνουν. Κάποιοι δεν πρέπει να κάνουν. Και είναι αρκετοί αυτοί κάποιοι.
Ναι. Και ακόμα και αν φτάσουν στο σημείο να έχουν παιδιά, όταν μιλάμε για τέτοιου είδους προβλήματα, χρειάζονται, δεν μπορώ να μην το πω, και υποδομές. Χρειάζονται βοήθεια. Βοήθεια με την έννοια του να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Γιατί όταν εγώ και εσύ ακούμε στο διπλανό διαμέρισμα να χτυπάει μια μάνα το παιδί της και το παιδί να φωνάζει βοήθεια, έχουμε ευθύνη.
Εγώ θέλω να καλέσω κάποιον από την ελληνική αστυνομία να μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνα τι μπορώ να κάνω εγώ, τι μπορώ να κάνω. Και να μην όμως βάλω και τον εαυτό μου σε κίνδυνο, γιατί καλά ναι, όλα ναι, αυτά ρε παιδιά, αλλά όταν την τελευταία στιγμή πρέπει να γίνει μια επώνυμη καταγγελία, δεν ξέρω τι γίνεται και ποιος μπορεί να το κάνει αυτό και δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω.
Να σου πω κάτι, ακόμα και αν βρεις το θάρρος να το κάνεις αυτό και δεν σε νοιάζει το προσωπικό σου κόστος, εγώ θα σου πω, έχεις φτάσει μέχρι εκεί. Ξέρεις αυτό το παιδί, τι θα απογίνει, πού θα πάει. Λέμε όλοι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, κατά της παιδικής κακοποίησης, πάρτε τηλέφωνα.
Ναι, ναι, μιλήστε,
ξέρουμε τι
μιλήστε.
Γίνεται μετά. Ξέρετε τι γίνεται μετά. Σχεδόν τίποτα, θα σας πω εγώ. Δεν υπάρχουν ικανές στέγες, δεν υπάρχει αρκετή βοήθεια. Γι' αυτό ανέφερα πριν τη στροφή, την κοινωνική στροφή προς την ψυχική υγεία και ασθένεια. Δεν υπάρχει σύστημα να συγκρατήσει αυτά τα προβλήματα. Για να μην πάω καν στην πρόβλεψη. Δηλαδή αυτό που αναφέρεις, πως κάποιοι ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτούν το αν θα πρέπει να γίνουν γονείς ή όχι.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μιλάω καν γι' αυτό. Έστω σε επίπεδο θεραπείας. Υπάρχει κάποια μέρημνα. Υπάρχουν ικανές κοινωνικές υπηρεσίες να ελέγξουν σπίτια που είναι επίφοβα.
Όχι. Το μόνο που ακούσαμε τώρα ότι μέσα στις καραντίνες έχει αυξηθεί κατακόρυφα η έμφυλη βία. Εν τω μεταξύ αυτό. Ακούς την είδηση. Έχει αυξηθεί η έμφυλη βία. Μετά. Ναι. Δηλαδή έχουμε μάθει ότι έχουν αυξηθεί τα τηλεφωνήματα στις γραμμές αυτές, καταφύγια. Και μετά παίρνω εγώ και πού θα πάω.
Υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα εκεί έξω και γι' αυτό αυτά τα προβλήματα που θίγουμε δυστυχώς θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι δεν λύνονται ψυχοθεραπευτικά. Δεν
μόνο.
Είμαστε, ναι. Είμαστε εδώ πέρα για να θίξουμε κάποια θέματα, για να βάλουμε προβληματισμούς, αλλά υπάρχουν και δομικές αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν.
Η μαμά η αλκοολική που ανέφερες επίσης. Ο αλκοολισμός είναι κάτι το οποίο στις αμερικάνικες σειρές, ταινίες, άρθρα, είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα στην Αμερική. Στην Ελλάδα εντωμεταξύ, γιατί άμα δείτε λίγο πώς ορίζει η Αμερική τον αλκοολισμό, θα σκεφτείτε ότι πιστεύετε
ότι μάλλον είμαστε.
Είναι πολύ αστείο. Ξέρετε πώς ορίζεται. Τύπου 12 ποτά λέει τη εβδομάδα. Εγώ ξέρω περιπτώσεις που 12 ποτά είναι βράδυ, κατάλαβες. Θέλω να πω ότι ο αλκοολισμός στην Ελλάδα δεν πλην του Γιάννη Μπουτάρη, δεν έχω ακούσει άλλο. Να πει, να λέει, να πει, ναι. Ξέρω εγώ ότι εγώ έχω πάει. Μπορεί και κανένας, ξέρω εγώ, τύπου νομίζω ο Θερίδης πρέπει να έχει πει. Νομίζω και ο αυτός έχει πει, ο Δημήτρης Αργυρόπουλος. Τύπου ρε παιδί μου, πηγαίνω στους ανώνυμους αλκοολικούς. Ξέρω εγώ. Ποτέ κανέναν. Ποτέ. Δεν έχω ακούσει ποτέ.
Ναι, βελώνει τα άχυρα. Όχι. Για να μην μιλήσουμε για γυναίκες, έτσι.
Και για γυναίκες, άσε τώρα και για γυναίκες.
Επειδή μιλάμε για τις μαμάδες εδώ πέρα και θα σου πω ότι ο αλκοολισμός σε σχέση με τη χρήση άλλων ουσιών. Είναι πολύ πιο προσβάσιμο στις γυναίκες. Δηλαδή, οι γυναίκες στρέφονται πολύ περισσότερο στο αλκοόλ, αν μιλάμε για κατάχρηση ουσιών, γιατί αυτά ανήκουν στην ίδια κατηγορία.
Ναι, στην ίδια το βάζω.
Φαίνεται πιο αθώο και μπορώ να σου πω ότι πολλές φορές φαίνεται και λίγο ωρεοποιημένο στα μίντια. Αυτή η μαμά, η κουρασμένη, που θα ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί το βράδυ. Δεν είναι και λίγο φαν.
Είναι, και
μεταξύ τους οι μαμάδες το γελάνε αυτό.
Και cool. Ναι, ισχύει. Ναι.
Που θέλουν να πέσουν μέσα, ας πούμε, σε κάτι τεράστια ποτήρια. Αλλά αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα. η χρήση ουσιών, όπως η κατάθλιψη, όπως η σχιζοφρένεια, όπως η διπολική διαταραχή, όπως πολλές άλλες καταστάσεις, ακόμα και η ανέχεια, θα σου πω εγώ, δημιουργούν ένα συναισθηματικό κενό. Είναι σαν να έχω μια μαμά κέλυφος, αλλά δεν έχω πραγματικά μια μαμά φροντιστική. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όσον αφορά τη γονεϊκή σχέση, ο αλκοολισμός είναι ένα πρόβλημα ούτως ή άλλως. Ναι, η χρήση ουσιών ούτως ή άλλως. Αλλά εδώ πέρα, αυτό που δημιουργεί στο παιδί το αναπτυσσόμενο είναι ένα κενό. Μεγαλώνει χωρίς γονιό. Δεν υπάρχει αυτή η συναισθηματική επικοινωνία που καλλιεργείται από την βρεφική ηλικία και έτσι το παιδί μεγαλώνει χωρίς εργαλεία. Για να μην πω για το γονεϊκοποιημένο κομμάτι που ανέφερα πριν, που δεν μου αρκεί που δεν έχω φροντιστεί. Πρέπει και να φροντίζω.
Ναι.
Την αλκοολική μαμά, ας πούμε.
Ναι.
Πρέπει να την τρέχω. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη.
Έχω δει σε πολλές δηλώσεις διάφορων διασύμων, σε εισαγωγικά, η κόρη μου είναι πιο πολύ μαμά, ας πούμε. Και λέω τώρα, αυτή η γυναίκα το λέει αυτό δημοσίως και δεν έχει καταλάβει τι λέει.
Τα παιδιά μας δεν είναι ούτε φίλοι μας.
Ναι, αυτό. Ούτε γονείς μας.
Ούτε γονείς μας.
Και να πω και το άλλο, γιατί ξέρω πραγματικό περιστατικό. Και τα παιδιά δεν είναι και γονείς των αδερφιών.
Αδερφών τους. Ναι, πολύ ωραίο αυτό που είπες. Ναι.
Έχω φίλη που ούτε να ακούσει να γίνει μάνα, γιατί μεγάλωσε άλλα δύο. Ούτε να το ακούσει, πώς θα σου πω. Είναι...
Και τα μεγάλωσε σε μια ηλικία που δεν είχε επιλογή.
Ναι.
Δεν διάλεξε να γίνει η μαμά των αδερφών της.
Ναι, ακριβώς.
Και.
Ναι. Δηλαδή είναι...
Αυτό όμως επίσης, σαν δυναμική, από κάτω κρύβει ανεπάρκεια παρουσίας του συναισθηματικού γονέα. Όταν δηλαδή αναγκάζω σε εισαγωγικά το ένα παιδί να φροντίσει το άλλο, σημαίνει ότι εγώ για κάποιο λόγο δεν είμαι επαρκής εκεί.
Ναι.
Και μετά μας κάνουν εντύπωση στην τηλεόραση τα νέα για τις αυτοκτονίες, τα νέα για τις επιλοχές ψυχώσεις, χωρίς όμως κάποιος να φροντίσει.
Επιλοχία ψύχος, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
Mm-hmm.
Υπάρχει σαν όρος. Mm-hmm. Α, να το κάνω εκπομπή.
Mm-hmm.
Ναι.
Είναι το ένα step μετά την επιλόχιο κατάθλιψη που οδηγεί σε ακόμα πιο βίαιες καταστάσεις. Μια επιλόχιος κατάθλιψη τις περισσότερες φορές είναι περισσότερο εσωστρεφής, έχει περισσότερες ενοχές, κλάμα, όπως προσομοιάζεται η κατάθλιψη. Η ψύχωση μπορεί να δημιουργήσει και παρανοϊκές ιδέες και είναι αυτές οι μαμάδες που κάνουν κακό στον εαυτό τους ή κάνουν κακό στο παιδί.
Έχεις δει τη σειρά την τουρκική? Δεν την έχεις δει?
Ποια
τη σειρά την τουρκική?
Το ήθος.
Το ήθος, ναι. Αυτή
ναι, εννοείται.
Ναι,
εγώ είμαι αυτή.
Ποια πόλη?
Στην πρώτη σκηνή τουλάχιστον, γιατί μετά δεν είμαι. Είμαι αυτή.
Η ψυχολόγος.
Στην πρώτη σκηνή, ξαναλέω. Δεν είμαι μετά, γιατί και αυτή είχε τα δικά της θέματα.
Μα δεν καταλάβες. Εγώ ταυτίστηκα. Και όχι μόνο. Σκέφτομαι και εσάς τις ψυχολόγους, πώς μπορείτε να ακούτε τέτοια περιστατικά και να μην γεμίζετε, να ανεβαίνει, να ανέβουν τα λαμπάκια εκείνη την ώρα και να θες να τον πιάσεις τον άλλον και να του πεις πέντε πράγματα διαφορετικά, αλλά δεν είσαι ψυχολόγος, δεν μπορείς να τα πεις έτσι. Και η σειρά το απεικονίζει πάρα πολύ.
Ναι.
Έχει καμία να σκεφτεί πώς λειτουργεί μια ψυχοθεραπεία κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά για αυτό το πράγμα.
Ναι, πάρα πολύ. Ειδικά η αρχή της, σου λέω, ήμουνα. Oh! Τι γίνεται
είναι
εδώ
ένα αριστούργημα των Τούρκων, έχω να πω. Δηλαδή, είναι. Και έχουν γραφτεί και ωραίες αναλύσεις στον τύπο στην Ελλάδα. Αν τις διαβάσει, 3-4 άρθρα έχω διαβάσει και μου άρεσαν πολύ. Γιατί... Και είναι και μια σειρά που μας ανοίγει ένα παράθυρο στην τουρκική κοινωνία και τους βρήκαμε σαν και εμάς. Δηλαδή, και οι καημένοι θέλουν και λίγο ψυχοθεραπεία κι αυτοί. Τους ταλαιπωρεί το Ισλάμ, πλούσιους, φτωχούς, όλους πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νομίζω αυτό. Όχι, νομίζω. Αυτό δείχνει σειρά. Πόσο το Ισλάμ ταλαιπωρεί τους πάντες, γιατί είμαστε κοινωνικά ζωάκια και συνδεόμαστε. Και ήθελα να έρθω στη μαμά που είναι, που αυτό τραυματίζεται, που έχει τώρα τους μου κάνω και spoiler, δεν πειράζει, το έχετε δει όλοι, δεν πειράζει τώρα. Τέλος πάντων, σε άλλες φορές προειδοποιώ, αλλά δεν πειράζει. Που το αυτοτραυματίζεται, γιατί έχει καταθλιψάρο, έχει κατάθλιψη.
Ναι.
Δεν τις κάνουν όλοι, ξεπέρασε το.
Ναι. Που γυναίκα τραυματισμένη ήταν, έτσι.
Πώς δεν θυμάμαι. Ναι. Ξεπέρασε το. Ναι. Μασκιματσίαραβ.
Κοίτα, αν μπορώ να σχολιάσω κάτι σε σχέση με τη σειρά, γιατί όντως στην αρχή τουλάχιστον, μέχρι να φανεί και η ψυχολόγος λίγο κούκου, ταυτίστηκα. Μπορεί να μην έχουμε ως επικρατή θρησκεία εδώ πέρα το Ισλάμ, αλλά υπάρχουν και κομμάτια της χριστιανικής πίστης που υποτάσσουν με παρόμοιους τρόπους τους ανθρώπους και αυτό είναι ένα κομμάτι που μας δυσκολεύει στη θεραπεία.
Να το πει κάποιος, συγγνώμη. Και το λέμε συνέχεια.
Να, αφού θα μας βρίσουν ούτως ή άλλως.
Δεν πειράζει, μας βρίσουν τώρα.
Θα πάρω το θάρρος και θα το πω εγώ.
Να το πεις εγώ, το έχω πει σε 800 εκπομπές, τι να κάνουμε. Τώρα έτσι είναι. Και αν απασφαλίσω, γιατί τώρα δεν έχω όρεξη. Δεν έχω όρεξη. Να απασφαλίσω για τα περιστατικά που ξέρω από το Παπαδαριό, να μου επιτραπεί η φράση. Εντάξει τώρα.
Ναι. Αυτό δεν είναι και πολύ μακριά.
Εντάξει,
από αυτό που συζητάμε. Όταν μέσα στη χριστιανική πίστη υπάρχει σταθερά και σχεδόν αποκλειστικά από μεγάλο μερίδιο η προτροπή για υπομονή και ξεπέρασέ το.
Το έχει πει η κυρία Θεοφάνα Παπαζήση στην εκπομπή.
Χαίρομαι πολύ.
Ότι πηγαίνουν οι γυναίκες και μετά πηγαίνουν στους πνευματικούς, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, και τις περισσότερες φορές η οδηγία είναι «τέκνον μου, αυτός ο σταυροσούλαχε, κουβάλισε τον».
Ναι.
Και πηγαίνουν στη Θεοφανό, Παπαζήση, «αυτό μου τύχε, κύριε Παπαζήση».
Mm-hmm.
«Είσαι τρελή, θα τον χωρίσεις». Κατάλαβες, αυτή είναι η ρητορική, μια χαρά κατάλαβες, το κατάλαβες, είναι ρητορική ερώτηση, δεν είναι, είσαι μια χαρά κατάλαβες. Εντάξει. Και είμαι και σίγουρη ότι τέτοια περιστατικά έχουν ακούσει όλοι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή όλοι.
Ναι. Τι γίνεται όμως όταν μια δύσκολη μαμά αυτού του τύπου είναι ταυτόχρονα και μια πολύ θρησκευόμενη μαμά και δεν αναγνωρίζει αυτή τη δυσκολία που επιβάλλει στα παιδιά της?
Νομίζω το είπες εσύ, θα κόψεις το λόρο. Παιδιά, είναι καλή τύχη. Και να πω κιόλας, οι ερωτήσεις που ήρθανε είναι κατά κάποιο τρόπο αντίστοιχες με τις ερωτήσεις που ήρθανε με τα όρια. Θέλουμε οι άνθρωποι, πάρα πολύ θέλουμε, να βάλουμε όρια χωρίς να δυσαρεστήσουμε. Θέλουμε να βάλουμε όρια στη μαμά μας χωρίς να δυσαρεστήσουμε. Θέλουμε τα καλά που μας προσφέρει η μαμά μας να προσέχει τα παιδιά, ας πούμε. Αυτό έρχεται και με άλλα παρελκόμενα. Δεν γίνεται, ρε
τι
παιδιά.
Τι λέτε, ρε παιδιά, πώς θα μπουν τα όρια? Συγγνώμη κιόλας άμα δεν δυσφορήσει και κάποιος.
Έχει ένα βιβλίο, δεν το έχω πάρει, ένα που λέγεται Learn to be, πώς λέγεται, μάθα να είσαι δυσάρεστος, θα το ανεβάσω. Και είναι νομίζω ότι εμείς που έχουμε το σύνδρομο του καλού παιδιού και είμαστε η μισή Ελλάδα και παραπάνω, δηλαδή δεν είναι ότι θα γίνεις κακό παιδί, είναι ότι θα μάθεις να γίνεις δυσάρεστος.
Θα μάθεις να γίνεις ενήλικας, δέσποινά μου.
Okay.
Grow a pair, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Δεν γίνεται. Πρέπει να σπάσουμε κάποια αυγά για να κάνουμε ομελέτα. Και αυτό είναι δυσάρεστο και αυτή είναι η ζωή.
Και είναι δυσάρεστο και για σένα που τα βάζεις τα όρια. Και είναι και δυσάρεστο και για τον άλλο που θα τα ακούσει. Αλλά παιδιά, δεν γίνεται.
Αλλιώς είμαστε ένα κράτος, συνολικά ένα έθνος παιδιών.
Παιδιών, ναι. Στην παιδική ηλικία είμαστε κολλημένοι και το βλέπουμε όλοι συνέχεια.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και ψυχαναλυτικά να το δείτε, που εγώ δεν είμαι κατάλληλη. Αλλά νομίζω ότι. Και η Ελλάδα δηλαδή μπορεί να αναλυθεί με αυτό το
πώς δεν μπορεί, πώς δεν μπορεί, πώς δεν μπορεί.
Πώς είμαστε προσιλωμένοι.
Και μου κάνει πολύ εντύπωση. Τις ερωτήσεις σου λέω, σκέφτηκα τις ερωτήσεις που δέχτηκα για τα όρια.
Ναι.
Πώς να μην δυσαρεστήσω τη μαμά μου? Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται να μην δυσαρεστήσεις τη μαμά σου. Δεν γίνεται. Είναι. Η ενηλικίωση είναι. Έχει ένα ωραίο κείμενο η Μάγια Άγγελου. Θα το βρω και θα σας το ανεβάσω. Γιατί η ενηλικίωση it costs the earth, λέει αυτή. Και είναι it costs the earth.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο πράγμα.
Όχι, και είναι και μια διαρκής διεργασία. Δεν είναι και μια στιγμή. Όταν είμαστε μικρά, δεν λέμε θα γίνω 18 και θα σου δείξω εγώ.
Ναι.
Και νομίζουμε ότι 18 και μία μέρα έχει αλλάξει ο κόσμος.
Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θέλει πολύ περισσότερη δουλειά και πολύ περισσότερο χρόνο και μια διαρκή, ένα διαρκή διάλογο με το γονέα για να βρω το σημείο μου.
Και πού να καλέσω και μία συστημική να κάνουμε για τις οικογενειακές αλυσίδες να κλάψουν μανούλες. Εδώ
ακριβώς.
Απλά δεν έχω βρει, θα βρω εκεί τώρα να κλάψουν μανούλες. Σήμερα η εκπομπή δεν ήτανε χαχαχα, δεν ήτανε.
Είχε και ένα θυμό.
Είχε και θυμό και όλα είχε. Νομίζω όμως ήτανε πάρα πολύ ωραίο ότι ανέφερες ότι αυτά τα πράγματα, τα τραύματά μας, μπορούμε να υπάρξουμε κι εμείς και να ανθίσουμε με τα τραύματά μας. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε από την εκπομπή αυτή. Η μαμά είναι λαχείο. Δεν έχουμε δύο μαμάδες, έχουμε μία. Και άμα μας έτυχε μαμά τέτοια, πρέπει να έχουμε υποχρέωση Σήμερα την έχω αναφέρει πολλές φορές την κυρία Παπαζήση. Να αναζητήσουμε την ευτυχία μας, όση ευτυχία μπορεί να βρει ο καθένας, τέλος πάντων.
Ναι. Νομίζω ότι αν μπορώ να συμπληρώσω, έχουμε μία υποχρέωση. Αν είχαμε μία τόσο κακή μαμά και αυτή η σχέση είναι υπεράνω επεξεργασίας, να γίνουμε εμείς η μαμά που θέλουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Να θρέψουμε μέσα μας τη μαμά που θα χρειαζόμασταν και να πορευτούμε με αυτήν.
Να γίνουμε η μαμά που ποτέ δεν είχαμε, τέλος πάντων.
Ναι.
Και γίνεται.
Ναι.
Υπάρχουν εργαλεία μέσα από τους ψυχοθεραπευτές να γίνεται η μαμά του εαυτού σας. Παιδιά, πονάει. 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 Το τραύμα πονάει. Είναι εκεί, τα είδατε τα χάλια. Τα χάλια σε εισαγωγικά.
Είπαμε, είναι σκατά και προχωράμε.
Είναι σκατά και προχωράμε. Είναι αυτό. Είναι το shit happens, παιδιά. Είναι shit happens και παρακάτω. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι.
Νομίζω ότι ίσως εδώ πέρα κάνουμε ένα κύκλο.
Ναι.
Και φτάνουμε στην πρώτη μας εκπομπή. Ναι. Μαζί εννοώ την ναι, πρώτη ναι, μας. Ναι. Της αυτοφροντίδας.
Είσαι καλή, ρε φίλε. Είσαι καλή που το σκέφτηκες. Ναι, έτσι. Α, πολύ μου άρεσε ο συνδυασμός. Ναι. Ναι, ναι, παιδιά, να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Όπως δεν μας φρόντισαν οι γονείς, θα τους φροντίσουμε εμείς. Γίνεται να ξαναζήσεις μια παιδική ηλικία με άλλους όρους προφανώς. Και με τη λογική και τη γνώση ότι shit happens και δεν είσαστε alien, δεν είσαστε οι μόνοι. Είναι πολύ πιο κοινό από όσο νομίζετε. Και είμαι και σίγουρη ότι πάρα πολλοί που ανεβάζουν τη μέρα της μητέρας διάφορα ακρίβρεχτα, μπορεί στο σπίτι να γίνεται... Αφήστε. Τον εαυτό μας θα κοιτάξουμε όμως και το μέσα μας, να φροντίσουμε. Το άλλο μας θέμα θέλω να είναι λίγο πιο χαρούμενο. Δεν ξέρω, θα σκεφτείς, σε παρακαλώ.
Αν λίγο σας πονέσαμε, το κάναμε με αγάπη για
ναι,
να μην
με αγάπη το
μόνοι.
Κάναμε, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, δεν είναι, οι άνθρωποι καταλάβανε, με αγάπη το κάναμε.
Και αν είστε εκεί έξω και έχετε πονέσει πολύ και έχετε φάει ξύλο και έχετε ακούσει βρισχές και έχετε δει πράγματα που δεν θα έπρεπε να έχετε δει και δεν είχατε την υποστήριξη που χρειαζόσασταν στις στιγμές που χρειαζόσασταν, είμαστε μια μεγάλη παρέα και θα σας ακούσουμε.
Θα κάνουμε τώρα και ένα group hug, μια ομαδική αγκαλιά παιδιά. Και όλο αυτό τώρα συμβαίνει και μέσω πανδημίας, έτσι, να μην τα λέμε και αυτά. Τώρα τα πράγματα είναι μέσα στα κόκκινα όλοι, με όποια συνθήκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι μια σπουδαία θεραπεύτρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά.